Jiena Martin De Battista nilqakom għal-11 il-programm fit-tieni sensiela x'ġarrabna fil-gwerra. F'dan il-programm qed nagħtu ħarsa dettaljata lejn dak kollu li għaddiet Malta, biex nkunu preċiżi l-Gżejjer Maltin matul it-tieni gwerra dinjija, u f'dan 11 il-programm ħanikkonċentraw fuq il-protagonisti Maltin matul din il-gwerra, protagonisti illi ovvjament dew ħallew impatt waqt il-gwerra imma b'dak li jagħmlu. Kemm qabel il-gwerra, kemm matul il-gwerra, u anke wara l-gwerra ħafna minnhom ovvjament ħallew marka importanti ħafna fuq l-iżvilupp tal-istorja politika u soċjali tal-Gżejjer Maltin. Ħajkonna programm imżewwaq, ħajkonna mistednin ukoll, sfortunatament Charles De Bono li huwa l-misteder residenti tagħna li huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra huwa indisposed, allura ħajkun f'idejja li jiena immexxi l-programm. U l-ewwel mistieden tagħna huwa Sergio Grech li għamel riċerka fuq diversi personaġġi Maltin u tlieta minnhom propjament huma fil-perjodu li qegħdin niddiskutu u naraw fid-dettall matul din is-sensiela. L-ewwel nett merħba Sergio u grazzi talli aċċettajt li tkun fil-programm tagħna.
Insellim lek Martin u insellem ukoll lis-semija ta' dan l-istazzjon.
Tajjeb, miegħek f'temm tuħalli tkellmu fuq tliet personaġġi. U dawn inti rriċerkajtom u publikajt anki l-kotba dwarhom, ħanitkellmu dwar Mabel Strickland, Herbert Ganado u anki Mikil Gonzi, illi waqt il-gwerra minn Isqof t'Għawdex sar Arċisqof ta' Malta. Ħanibdew Mabel Strickland, inti ġbart flimkien ħafna kitbiet dwar Mabel Strickland u żgur illi hemm ħafna xi ngħidu biss jiena Mabel Strickland kienet il-protagonista ewlenija tista' tgħid tar-riċerka tiegħi tal-ktieb tiegħi dwar il-Gazzetta Maltin fi żmien it-tieni gwerra, però nħallu ftit il-ġurnaliżmu fil-ġemm għalkemm kien importanti ħafna lija. Imma naraw ukoll il-Mabel bħala isem tagħha politiku wkoll madwar il-gwerra. L-kitbiet li inti ġbart flimkien. Meta namlu l-analiżi u niġbdu konklużjoni. X'kienet il-konklużjoni dwar Mabel matul it-tieni gwerra?
Ovvjament, Martin, l-ewwel nixtieq nitlaq minn dan il-punt li għalkemm Mabel ingħatat attenzjoni fil-kotba tal-istorja, ma jiena kont inħoss li ħafna drabi ma tantx intefa dawl biżejjed fuqha. Din il-mara, ovvjament, il-raġuni kienet minħabba dak li wieħed jista' jarhom bħala il-fallimenti politiċi tagħha. Issa ovvjament anke l-kelma fallimenti titkun kwalifikata, imma m'għandniex il-ħin hawnhekk biex noqgħod nidħol fid-dettall. U allura ħassejt il-bżonn li niġbru anke grupp ta' awturi kif semmejt inti u niddiskutuha din il-mara u anke importanti niddiskutuha bil-Malti. Għaliex ħafna drabi l-istorja f'Malta għandna tendenza li naħdmu bl-Ingliż. Mela, biex niġi għal punt tiegħek, ovvjament wieħed ma jridx jinsa li Mabel kienet forsi se ngħid love you imma importanti it-tifel it-tifla skużani ta' Gerald Strickland.
X'taqgħet tkun it-tifel tiegħu imma fil-fatt inti kellek żelqa, imma fiha ħafna verità għax hi kienet dejjem tgħid li kieku jien m'iniex mara, kieku għandi triq spjanata fil-politika Maltija.
Ekko, fil-fatt hemm dak l-inċident vero kima Guido De Marco li kienet qabdet sidera u di qalt lu isma' jien ma sirx Prim Ministru ħabba dawn. U fil-fatt għalkemm bħalma inti kienet żelqa, imma fil-verità anki nies bħal Victor Griffiths li kienu qrib ħafna tal-familja Strickland jgħidu li Mabel kienet it-tifel li l-konti qatt ma kellu. Ġifieri fil-verità ovvjament kienet tagħmel dan sens. L-attitudni
tagħha kienet hu.
Ekko, u ovvjament dawn in-nies kienu jemnu li l-imperu kien is-soluzzjoni ta' kollox, li l-imperu ovvjament kien il-futur tagħna li aħna ma stajniex ngħixu il-barra mill-imperu, allura dik kienet ukoll ħanajtek il-gwerra tal-Maltin, anki jekk qed isofru, imma kienet importanti li l-battalja tintrebaħ min-naħa tal-Ingilterra u l-alleati tagħha biex ovvjament hemm anki il-kontinwazzjoni. Biex fl-aħħar mill-aħħar anki Mabel tasal bl-idea li jkun hemm integrazzjoni mal-Ingilterra li mbagħad terġa' tirrevedi l-pożizzjoni tagħha fuq dan is-suġġett mbagħad iktar tard jaqbada minn tof il-kwistjoni tal-integration. Ovvjament Mabel kienet x'naqbad insejħilha, forsi xi kultant anki larger than life. Jiena niftakar darba J.G. Vassallo kien għamel, kien uża din il-frażi x'naqbad insejħilha taħuta barra mill-ilma. Għaliex dik kienet mara wkoll ta' ċerti kontradizzjonijiet, ġifieri dik kienet trabbi l-fnik, kienet trabbi t-tiġiġ, kienet l-arinċ tagħha fil-ġnien tibagħtu lir-reġina.
Ġifieri
kien hemm ċerta ambivalenzi ħanajtek anki fil-karattru ta' Mabel, però ovvjament naħseb jiena il-fatt li żammet it-Times għaddejja naħseb dak kien mertu importanti fi żmien ta' gwerra din ngħidu. Jiġifieri anke fil-kotba tal-istorja, issa ma nafx jekk hux hemmhekk dak huwa l-mit dwara, imma l-kotba tal-istorja jgħidulek ukoll li din pereżempju ma kinitx tinżel fix-shelters li kienet tibqa' ħan se jaħlu hekk fuq il-post tal-battalja fl-istamperija.
U d-darba li niżlet, id-darba li niżlet kienet id-darba li ntlaqtet it-Times f'April ta' 42. Ikkom ċemplula xi ħadd mill-gvern, jiġifieri qal isma ġej r-rejt kbir għax kienu jara fuq ir-rejda, r-rejt kbir jiġifieri jaqblek tinżel fix-xerter u semet minnu jiġifieri minn kienu u niżlet. Salvat ħajjita għax għandna ritratti tal-uffiċċju tagħha madux jeżisti jiġifieri.
Eżatt. Ovvjament hemm ukoll vera. U la qed insemmu forsi il-gazzetti anki kien hemm bidla fil-ħinijiet li bdew joħorġu l-gazzetti. Pereżempju jinna fit-Times bdiet toħroġ fil-11 nofsta fil-ħodu, is-Sunday Times toħroġ fl-10, l-berqa fl-erba. Kien żmien Martin fejn il-karta qed tiskarsa.
Allura l-gazzetti
u vera saru anki t-erba' faċċati. Jiġifieri hawnhekk għanna din il-ħidma ħanajtek kontinwa. U naħseb Mabel ukoll kienet tħobb il-ħaddiema tagħha. Ġifrina niftakar anki kitiba l-Anton Kassar jirrakkuntali meta minħabba ċomp il-ħaddiema kienu mardu b'sidirhom u din anki kienet batithom l-Iżvizzera għall-kura.
Użgur.
Ġifieri kien hemm anki dil-qalb tajba tagħha.
U kienet timpjega wkoll in-nisa li għal dak iż-żmien li kol kumpanija privata timpjega lin-nisa u f'karigi għoljien il-financial officer ġifieri kienet mara, segretarja tagħha ovvjament kienet mara, kien hemm mi l-editor in chief ġifieri u kienu rispettati n-nisa, kienu jagħtu sehemhom kif nippretendu llum ġifieri, imma da qed ngħidu.
U ma ninsewx ukoll u vera. Eżatt, u ma ninsewx ukoll li Mabel ħadmet anki ħafna l-vot tal-mara.
Al-vot tal-mara, eżatt, wara l-gwerra.
Jiġifieri, laqqas din tista' tqisha bħala il-mara average, għax fil-verità l-mara average aqqas kellha vot.
Le, u laqqas kellha tambixxi għalih probabbilment, jiġifieri, ħafna nisa. Ma kienx. Biex nalqu dil-parentesi u Mabel Strick, l-għala mellek mistoqsija skietta, jien għandu l-impressjoni li kif qed inti tajjeb, Mabel u missiera kienu jaraw Malta parti integrali mill-imperu. Però jiena meta nara kitbit tagħha dejjem nieħu l-impressjoni illi Malta vera parti mill-imperu, imma Malta mhux taħt it-takkuna tal-Ingliżi li Malta jkollha rwol tagħha li jkollha ċertu within inverted commas, indipendenza u tmexxi lilha nifisha. Jiġifieri Malta kien se jkollha ir-rwol imma mhux il-Maltin ikunu maksin taħt l-Ingliżi, imma jkunu kważi partners tal-Ingliżi fl-imperu.
Parti mill-familja
tal-imperu.
U li ovvjament forsi hemm żewġ kapitli oħrajn importanti li rridu nsemmu, ovvjament il-familja Strickland kienu ħadmu biex anke jtajru lil Dobby, il-gvernatur Malta.
Urnexxielu
ma x'jasalu vera Lord Gort. U mbagħad hemm forsi l-paġna kera wkoll mhux forsi hija kera il-paġna tal-internament u l-eżilju lejn Uganda.
Użgur li marrew ovvjament fil-gazzetti.
Il-gazzetti u vera ntużaw kliem bħal quizlings u traitors u forsi wkoll eżatt, u forsi wkoll Mabel kien anki parti mill-ħtija nistgħu ngħidu li waslet dak nara l-kemm imbagħad fis-70s kienet għaddiet kumment forsi ċinu wkoll li qalet isma' hemm nalla dawn ġew eżiljati għaliex ma sofrewx il-ġuħ. Forsi kien kliem żejjed ukoll.
Sofrew minnaħa kellhom is-sofferenzi tagħhom ukoll. Marbuta ma' Mabel, però hemm it-tieni personaġġ li huwa Liss of Tawdex, Mikel Gonzi li waqt il-gwerra sar Arċisqof ta' Malta. Huwa relatat għaliex aħna nafu illi kemm Mabel u kemm missiera ħadmu ħafna biex Mikel Gonzi fil-fatt ma jilħaqx Arċisqof ta' Malta. Għax dak iż-żmien kienu dal-maniġġi l-Ingliżi skont it-trattat li kellhom mal-Vatikan dwar Malta, l-Ingliżi rritu jagħtu il-go-ahead tagħhom meta jilħaq l-Arċisqof ta' Malta, u allura daw il-familja Strickland bdiet tiġbed l-ispakk ħalli Gonza ma jilħaqx biex sa ċertu punt ipattu ilu tal-li ħareġ l-interdett kontra Missiera, kontra Gerald meta faqqet l-ewwel kwistjoni politika reliġjuża. Imminta għadek kemm ħriġ riċerka propju fuq Gonzi, għadek kemm diġi pubblikata ġifieri fl-aħħar ġimgħat, u x'kienu l-informazzjoni ġdida li rnexxielek tikseb. X'tista' tgħidilna dwar ir-rwol ta' Gonzi vera 15 minuti.
Ekku, l-ewwel nett, Martin, qiegħ nagħmlu ċara. Li Gonzi riet akkost ta' kollox jieħu il-post ta' Mauro Caruana. L-istorja kienet ila li bdiet xiftita għaliex Mauro Caruana kienet iħossu għajjien, kienet iħossu marradi. U kien anki qed jagħmel talbiet kontinwi lir-Ruma lill-Vatikan għalbiet u kien tela pawżiljarju, ġifieri li jkollu wisqof li jgħinu. Tajjeb, imma mbagħad iktar ma bdiet diħla l-kwistjoni, beda jidher ovvja li Mauro Caruana kien hija anki hemm rapporti kontrih il-Vatikan li da essenzjalment ma jafx imexxi u li Malta għandha bżonn isqof b'saħħtu. Ma ninsewx anki l-kuntest, ġifieri il-komuniżmu daw l-affarijiet kollha. Dokumentazzjoni imma li narajt għand jina rajt il-Vatikan għand il-segretarju tal-Istat tal-Vatikan. L-ewennet juri li apparti li Gonzi riet il-post akkosta kollox, Gonzi kien tiela u niżel il-Vatikan biex jagħmel il-kawża tiegħu. Interessanti li jissemmew biżibilju ta' ismijiet minn seta' fil-fatt il-Knisja u vera għandha proċess ta' għażla fejn ovvjament jintefgħu l-ismijiet u l-affarijiet pożittivi u negattivi. U Gonzi stess ukoll anki semmi
biss kien hemm jiġifieri, u kien issemma ħafna bħala
semmi. Eżatt, Serafin Zarb kien ovvjament il-karta li rridu jilagħbu Mabel u Missiera Gerald Strickland, jiġifieri fil-verità Serafin Zarb kienu qatawh anki mill-ewwel Ruma għaliex Mauro Caruana kien uża l-frażi li dan huwa imbambito xi ħaġa hekk, jiġifieri kienet jgħidu dan huwa tefel, speċi ma jafx imexxi. Tinsiex li Serafin Zarb ukoll kienet jaħdem biex anki ċerti teoriji lingwistiċi ta' Strickland li l-Malti ġej mill-Puniku jipprova jipprovhom. Issa, interessanti minn din ir-riċerka jibda ħireġ l-ewwel nett li Gonzi ma kienx fuq l-ewwel lista biex isir isqof ta' Malta. Fil-fatt Mauro Caruana ma jsemmihx assolutament lil Gonzi, imma iktar ma beda diħel iż-żmien il-Vatikan għamilha ċara li jridu lilu. Ġifieri issemma pereżempju Monsignor George Caruana, issemma Emmanuel Galia tal-Isla, l-isqof Galia, l-famuż isqof li nistgħu
nisem kbir fl-internet fit-tieni wieħed.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri però xorta ma oġobomx bħala isem, jien naf Albert Pantallaresco li kien eżiljat lejn l-Uganda, ġifieri hemm ħafna smijiet. Imma l-Vatikan baqa' jinsisti li jrid lil Gonzi. L-Ingliżi ma bdewx jaqblu mal-kandidatura ta' Gonzi, għaliex ovvjament għalihom Gonzi kien meqjus bħala pro-Taljan. Tinsiex li fost l-akkuża li kien għamilu Strickland kien qal li jekk Malta li speċi jekk ikollu ċans li sqof jgħaddi l-Malta lil Mussolini, ġifieri qiegħda miktuba iswed fuq l-abjad fuqt minnhom tal-kwistjoni. U hemm snin ta' korrespondenza bruma tipprova tikkonvinċi l-Vatikan, skużani, bruma tipprova tikkonvinċi l-Ingilterra u l-Ingilterra tgħidilhom le. U donnu li l-episodju li ċaqla s-sitwazzjoni hija l-kwistjoni tal-qamħ f'Għawdex. Ġifieri kien hemm dik il-famuża laqgħa, issa din hija n-narrattiva ta' Gonzi u vera wkoll, li jista' jkun li fiha ftit kulur ukoll. U Lord Gort kien qallu vera li Malta waslet biex iċċedi u għandna bżonn il-qamħ. U Gonzi ħareġ bis-soluzzjoni jgħidu għalmenu li jikkonvinċi lil bdiewa Awċin biex jagħtuh il-qamħ.
Għax jiġbru l-qamħ u tal-kelma tiegħu jiġifieri ma qalilhom biex jħorġu l-qamħ u mbagħad kien hemm armata ta' għawxin li daw ħarġu jduru jiġbru l-overa ġabru ħafna qamħ. Fil-fatt.
Fil-fatt kien hemm eżatt Kelino Bella Harbor, il-poeta
George
Pisani,
eżatt mela.
Ovvjament ma marx l-isqof fiżikament jiġbor il-qam, ġifiri xi kultant din tkun anke tqum din il-kwistjoni.
Għalkemm bord taħ il-petrol biex idur bil-karozza u dak iż-żmien il-petrol kien skars ħafna.
Eżatt, u naħseb li dmiru qdi hemmhekk ukoll. U għalmen u dik is-sitwazzjoni tiżblokka fejn l-Ingliżi jbidlu għal kollox il-pożizzjoni tagħhom u jgħidu iwa dan gonzi aħna nistgħu nabżawh. Tinsiex li meta l-Ingliżi ġew Malta kienu żammew id-dritt li l-kandidat li jkun isqof li jkun se jintagħti għall-isqof ikollhom sehem sewu ma jkollhom magħhom pasta.
Dak kien hemm il-famuż Simmons Rampolla Agreement, jiġifieri kien hemm ftehim bejn żewġ stati, bil-istat tal-Vatikan u l-Ingilterra bejn stat sovrani u Malta kienet ovvjament kolonja. Kolonija fuq ħajkolli waqfek imma tant nitlu ħafna dettall, fortunatament m'għandniex dal il-ħin kollu fejn nitlu ħafna dettall. Però żgur li Gonzi jibqa' wieħed minn dawk il-personaġġi li ħallew impatt mhux biss waqt il-gwerra minħabba li sar Arċisqof u anki dita li kell minn għawdex, imma mbagħad ukoll wara gwerra fix-xena politika kif nafu l-interdett u l-kwistjoni tal-integration. Qabel semmejna dak li ġew internati u eżiljati, wieħed minnhom kien Herbert Ganado li għal ħafna żmien kien l-editur tal-leħen is-sewwa il-Gazzetta tal-Azzjoni Kattolika imma dan eżatt qabel bdiet it-tieni gwerra kien ir-Riżenja. X'tgħidilna fuq Herbert Ganado bħala personaġġ?
Herbert Ganado li ovvjament kien figura li kien ħabib kbir nistgħu ngħidu anki tal-Arċisqof Gonzi u vera kien dieħlu ħireġ il-Kurja u kien hemm anki min akkużah li kienet jimliħu iktar tartu mbagħad kontra minn tof fejn jidħol il-komuniżmu u temi bħal dawn. Però naħseb li l-karta ħanajtek il-ħażina li lab Herbert Ganado kienet il-famuż editorjal tħanna Madrid.
Tħanna Madrid.
Dak l-artiklu li kien der fit-8 ta' Novembru tal-1936 u dakinhar naħseb iffirma l-kundanna tal-mewt għaliex diġà kien hemm anki akkużi li leħen issewwa qiegħda tħallasa u jiffinanzja il-konslu Taljan. Ovvjament, dak iż-żmien kull min kien b'simpatiji Taljani ma kienx qegħdin jarawh b'mod sabiħ. Fil-verità Herbert kien anki rranġa l-gazzetta ta' taħt fuq, għax aħna xi kultant nieħdu kollox for granted Martin ma fil-verità ikunu pereżempju li jdaħħal il-paġni sportivi fil-leħen is-sewwa. Ikun Herbert Ganado li jibda jġib anki aħbarijiet minn Reuters, minn Catholic Herald u minn stazzjonijiet bħal dawn. U ovvjament dan Herbert Ganado spiċċa biex litteralment inġabar kien il-belt qed jieħu xi kafe u nġabar minn hemm, jiġifieri kienet anki storja ta' umiljazzjoni.
Flimkien ma' ħafna oħrajn li nġabru fosthom minn Erik Mizzi ġifieri f'Mejju f'Mejju tal-1940, ftitdimat qabel faqgħet il-propja gwerra fil-Mediterran.
Erik Mizzi, Ser Arturo Merċija, Vincenzo Bonello, Edgar Soler, Albert Gauci u ħafna oħrajn. Issa kien hemm ironikament min kien sempliċement jissapportja it-tim Taljan fil-futbol.
Fil-futbol.
U kol spiċċajem. Kien hemm anki nies li kienu jaħdmu t-tarsna.
Jaħdmu t-tarsna.
Li spiċċawhem. Iġifieri u forsi naħseb hija preċiża anki l-frażi li juża Giovanni Vonello fil-konfront ta' Herbert Ganado fejn jgħid li żgur Herbert Ganado ma kienx ġuda għall-ideali tiegħu. Frajt Malta tinbidel ovvjament għandek anki r-rakkont kollu u vera anki tal dan il-mument ċejn sabiħ fejn dawn anki spiċċaw mardu bil-malarja, naħseb alla ħabbhom anki kif irnexxilhom jaslu.
Żgur fuq vapura tiġi bbombardjat.
Eżatt, il-famuż Lincolnshire. Jiġifieri ma kienx ħajja faċli, ħajja sempliċi. Tinsiex li Herbert naħseb forsi għexha l-ideali li fl-aħħar mill-aħħar irid jagħmel kompromess u ġifieri dan kien ultra kattoliku minn tof kien jgħidu l-beatu tal-Azzjoni Kattolika. Forse Herbert għalkemm naħseb xamma ta' li ġejja l-bidla għaliex hemm anki frajt Malta tinbidel dak ir-rakkont ħellu meta jgħid il-bieraħ kont nisma' l-opri u llum qed nisma' l-mużika pop. Jiġifieri il-ħajja li fl-aħħar mill-aħħar. U kif jgħid Henry Frendo, jiġifieri Herbert kellu poter ta' analiżi elaborat ħafna, ġifieri kien anki taqra l-artikli tiegħu fil-gazzetti, apparti Rajt Malta Tinbidel, kellu pinna tremenda.
U anke wara l-gwerra kien jikteb b'pseudonimu wara l-gwerra baqa' jikteb jiġifieri.
U interessanti anke li kien juża wieħed minnkom. Ġifieri ma kienx għalkemm kien ġej minn klassi il-familja Ganato xi ftitolja wkoll, u kellu saqajh mal-art. Illum il-ħobbu nużaw ħafna, illum kulħadd jgħid li qiegħed man-nies li qiegħed saqajh man-nies.
Wieħed minnkom eżattu.
Imma Herbert kien vera man-nies. Ovvjament kollox kellu jitlaq imma Martin minn dan il-mudell Kattoliku. Ġifieri tinsiex li dan kien fl-Azzjoni Kattolika, kien president tal-Azzjoni Kattolika u l-Papa kien qabbad il-Azzjoni Kattolika biex ikollha missjoni qawwija fis-soċjetà. Tinsiex li l-Azzjoni Kattolika ara ma kellix biss f'Malta l-impenn biex tgħallem reliġjon, jiġifieri kienu jgħinu f'ħafna sferi anki fil-beneficenza, fil-antropija, tqis l-Azzjoni Kattolika. Tal-lum li bil-kem
għadda t-esisti
bil-kem nħossuwa ma dak iż-żmien
kalla missjoni soċjali kbira żgur.
Eżatt, darba niftakar Monsignor Philip Calleja kien qalli waqt intervista l-Azzjoni Kattolika kienet Malta u vera għaliex il-ħidma soċjali li kienet tagħmel kienet kbira. Laqqas timmaġina, jiġifieri dak kien importanti għal Herbert u vera li il-modell jibqa' Kattoliku. L-ikbar anomalija fil-fema umli tiegħi, għalkemm ma ngħidix jinbiss, hija kif Herbert trattawh, kif ittrattawh l-Ingliżi u xorta ma ħass li kien wasal iż-żmien tal-indipendenza. Naħseb dik hija anomalija u naħseb diffiċli biex tifhimha, imma forsi tifhimha biss għaliex anki ħafna kollegi tiegħu jirrimarkaw li Herbert kien bniedem li jaf jaħfer, li jaf jinsa, li ma kienx vendikattiv. U allura forsi wieħed jifhimha hemmhekk. Imma vera kif seta dan Ganato mitfuħ inġustament l-Uganda mhux hu biss.
Mingħajr akkuża ċara u formali bħal l-oħrajn.
Ġifieri għax imbagħad il-qorti kienet qalet li dawn intbagħtu legalment. Imma ma jasalx anki li jimxi passiħor u hemm risposta ta' għaliex ovvjament kien hemm anki l-biża' mill-fattur minn tofu li minn tof kien favur is-sekolarizzazzjoni.
Eżatt, dik il-ġlida kbira li kienet l-interdett dak li kien biex sekolarizzazzjoni u Malta tibqa' Kattolika, ġlida li f'pajjiżi oħrajn saret mit-sena qabel.
Ekku. Imma kif dejjem ngħidu vera, l-affarijiet Malta jaslu tard. Imma ovvjament tinsiex ukoll li hemm anki forsi tieni minuta anki rakkonti oħrajn barra ta' Herbert, ġifieri anki tal-internament bħal Edgar Soler, Albert Gauci, dawn ukoll ovvjament toħroġ stampa simili ħafna ta' għal dik ta' Herbert, ma tajjeb insemmu għamax anki dawn in-nies ovvjament rarament jissemmew.
Għalkemm issemmu f'kod banki ta' Edgar Soler safejna fiha anki kiteb ktieb jiġifieri ħaġa ktieb bir-rakkonti tiegħu. Dispjaċini Sergio ma ħajkollu waqfek hawnhekk għankomplu bil-programm għandna fejn nimlew ħafna ħafna iktar imma naħseb tajt kont ġust ħafna jiġifieri fil-ftit ħin li stajt inti kiena biex ngħidu eżattament x'kien ir-rwol ta' Mabel Strickland Herbert Ganato u anki Mikil Gonzi matul it-tieni gwerra. Grazzi ħafna.
Grazie minn qalbi.
Mela, wara dak l-intervent, ħanam l-waqfa mużikali, sendoq u kanzunetta illi hija simbolika ħafna għat-tieni gwerra dinjija, u din kienet maħbuba ħafna kemm f'Malta, ovvjament, u anki fost l-Ingliżi u s-sulata tal-Commonwealth, il-mitika vera lin illi ħatwaslilna kanzunetta magħrufa ħafna u l-Meet Again.
Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Ma nistax nitkellmu niddiskutu dwar Malta matul it-tieni gwerra dinjija mingħajr ma nżommu f'moħħna dak li ġara wara l-gwerra. Għaliex dak li ġara qabel il-gwerra, matul il-gwerra u wara l-gwerra huma parti mill-katina tal-istorja tagħna. U biex naraw eżattament x'ġara wara l-gwerra u kif avvenimenti ta' wara l-gwerra kellhom in-nisel tagħhom matul it-tieni gwerra forsi anke qabel, magħna l-professur Joe Perotta, illi mandu bżonn l-ebda introduzzjoni għamel riċerka kbira ħafna, speċjalment fis-sensiela tiegħu Fortress Colony, illi da niseċ fil-fatt storja li ma kienx daqshekk magħrufa sab sorsi ġodda u bekk tafa' aktar dawl importanti fuq dawl il-ġrajiet illi fil-fatt sawru lil-Malta indipendenti. Grazzi ħafna, Professor Perotta, tal-li aċċettajt li tkun magħna llum.
Ħaġa żgħira, nsellem lilek u l-semija tagħna.
Tajjeb, mela, l-ewwel mistoqsija naħseb hija ovvja u tkompli ma' dak li kont qed nagħmel fl-introduzzjoni. Kemm fil-fatt it-tieni gwerra kienet il-pont bejn Malta ta' qabel il-gwerra u Malta ta' wara l-gwerra?
Dik naħseb li hija pjuttost ovvja fis-sens li tant saru tibdiliet minħabba il-gwerra, kemm fil-lifestyle tan-nies, kemm fl-aspettazzjonijiet tagħhom, kemm fis-sitwazzjoni ekonomika soċjali tal-pajjiż, li wara l-gwerra Malta biex ngħidlek kienet pajjiż jekk mhux differenti, imma mhix isew biex ikun differenti. Ma nafx nispjega ruħi tajjeb
hawnhekk.
Tant kienet issa miftuħa. Għal maġġa kienet anke fiż-żmien il-gwerra saċertu punt inħabba taħlita ta' n-nies barranin li ġew fi gżiritna, li l-influenzi barranin issa kienu qawwijin ħafna u bidla kienet żgur s-seħħ fil-pajjiż u fil-fatt dik is-seħħ bidla li mhux kulħadd kien qed jistennja jew mhux kulħadd ħagos biha.
Speċjalment il-Knisja, ħanibdew nitfgħu mbagħad daw l-affarijiet iżda
daw. Kienet inkwetata ħafna li dat tibdil minn barra kien se inawwar il-kwalità tal-poplu Malti fis-sens li il-kattoliċizmu tijaw jibda jonqos.
Jibda ufek fil-fadġara, ġifiri kienet ettaraġeja di il-mowġu ta' sekolarizzazzjoni u dwar din propju ħanitkellmu ktar tartu kollax f'din ix-xena ovvjament bil-forsi rdu jitlu il-figuri ta' Don Mintoff. Allura nistgħu ngħidu li fit-tieni gwerra wkoll kien hemm beda il-fattur jew kompla il-fattur illi is-sejħa għal-Malta indipendenti tikber jew tibda timbed għal wara l-gwerra, nistgħu nidentifikaw hemmhekk?
Le ma nistgħux, anzi bil-kontrarju. Jekk inti kwiet ħares lejn l-Assemblea Nazzjonali li bdiet tintaqa' fl-1945 biex tfassar kostituzzjoni ġdida. U waħda mill-affarijiet li għamlet hija waqfet kumitat dak li kien imsejjaħ kumitat finanzjarju biex jara x'inhu l-bżonnijiet finanzjarji ta' Malta għar-rikostruzzjoni tal-gżira, eċetera. U allura x'talba se jagħmlu lill-gvern Ingliż. Waħda mill-affarijiet li b'mod ċarissimu tiddikjara din il-Kummissjoni hija li Malta ma tistax issir indipendenti inħabba l-fatt li hija totalment dipendenti fuq il-preżenza ta' servizz Ingliżi f'Malta. Di kienet mentalità li kienet ila ħafna ġejja, ħafna kienet ila ġejja fil-pajjiż, mentalità li l-Ingliżi kienu sintendi inkoraġġixxu għax kien jaqbilhom u li damet ma tibda tiġi challenged direttament ngħid jiena l-ewwel darba li għandna challenge ċara dil-idea hija fil-Parlament Malti meta hum jitkellem dak iż-żmien il-Prim Ministru George Borch Oliver jgħid li huwa kien jemmen u jibqa' jemmen sal-mewt li qabel Malta jkollha rajha f'idea ma tistax timxi l-qudiem ekonomikament.
Jiġifieri li ma kien żmien da qabel jew wara l-break with Britain Resolution tal-Partit Laburista.
Le, dina qabel, dina nitkellem 1952.
Terġa'.
1952. Issa l-uniku bniedem li kien semma l-indipendenza fil-frattemp kien Manuel de Mek.
Żgur.
Li kien semma li l-Maltin għandhom jinsistu biex Malta tkun indipendenti u timbena Malta li tkun mibnija fuq l-industrializzazzjoni u mhux fuq is-servizzi militari.
Ġifieri biex inkun ċara hawnhekk, ekonomikament u finanzjarjament konon ħossuwa din id-dipendenza mill-Ingliżi. Imma politikament imma irdu morru lura bil-fors għal-figura ta' Manuel de Mek. In the meantime, kif ngħidu ma kien seħ xejn mill-lat politiku?
Le, ara, għadu attenti hawnhekk. Inna ħana nitkellmu fuq indipendenza, tajjeb, fuq is-sovranità tal-gżira. Mela, l-idea kienet li aħna ma nistgħux nagħmlu mod ieħor inħabba is-sajz tagħna u innuqqas tar-riżorsi li għandna ħlief li nkunu niddependu fuq pajjiż ikbar minna, dal-każ il-Unit. Issa, però marbuta ma' din kien hemm b'mod konsistenti ħafna it-talba li għandna jkollna d-drittijiet kollha biex immexxu l-affarijiet li huma purament lokali. Mhux affarijiet li għandhom x'jaqsmu għad-difiża dik ħalli l-Ingilterra. Tajjeb. Anki kienu l-esti politiċi Maltin jaċċettaw it-teżi li fejjitlu interessi imperjali dawk ikunu fidejn l-Ingliżi u l-Maltin ma jindaħlux fija. Imma f'dak li huma affarijiet purament lokali kienu jippretendu li dana ikollhom kull dritt li jmexxu għamuma.
Tajjeb ħafna. Ħaġa oħra importanti ħafna marbuta mat-tieni gwerra u li ġrat wara l-gwerra imma anki tmur lura ħafna anki qabel it-tieni gwerra dinjija kienet il-Partit Nazzjonalista u relazzjoni li kellu mal-Italja. Meta ngħidu relazzjoni tiegħu mhux mal-Italja faxxista biss, imma relazzjoni mal-Italja anki qabel il-faxxiżmu u mbagħad wara it-43 u 45 ir-relazzjoni mal-Italja post-faxxista reġizzar demokratika. Il-Partit Nazzjonalista kif irnexxilu joħroġ minn dan it-tifrik kollu tal-gwerra mill-lat politiku. U anki kemm kienet importanti jew x'importanza importanza nistgħu nagħti lill-mowk ta' Erik Mizzi fl-1950 biex ikun hemm din il-clean cut bejn il-passat u l-futur tal-Partit Nazzjonalista.
Nampoġġu l-istampa iktar ċara. Il-Partit Nazzjonalista bħala partit ma kellux rabtiet mal-Italja. Inti li jett referxi għalija hija il-fatt li il-Parti Nazzjonalista beda bħala parti mid-difiża tal-kultura taljana f'Malta. Il-problema kien qed din li meta bdew il-partiti f'Malta, voldet nitkellmu fl-1880, tajjeb, l-idea aċċettata kullum kien ta' lingwa kienet li l-lingwa tkun lingwa miktuba li għandha letteratura, li għandha tradizzjoni, ecc. U lingwi bħalma kienu dak iż-żmien il-Malti li kien lingwa mhux miktuba mingħajr alfabet ma kellha ebda tradizzjoni kienu meqjusin bħala dialetti. Issa waħda mis-sisin tal-argument Malti mal-Ingliżi biex imexxu l-affarijiet tagħhom huma stess kienu poplu Ewropew u bħala poplu Ewropew huma kienu daqs l-Ingliżi ma kinux inferjuri għall-Ingliżi u għalhekk kellhom dritt li imexxu pajjiżhom. Da l-argument imur lura għall-1800 meta l-Ingliżi fil-fatt ħadu l-Malta taħt idejhom. Tajjeb, għalli ma kienx argument ġdid. Issa l-Ingliżi di ma rridux jaċċettaw, għallu ħaġa ma ninsewx li dan huwa perjodu li l-Ingliżi assolutament ma jaċċettawx l-idea li ma jmexxux kollox huma. Tajjeb? U allura għandek din il-clash biex ngħidilha hekk bejn iż-żewġ naħat. Il-Partit Nazzjonalista ra l-isforz li għamel il-Gvern Ingliż biex idaħħal l-Ingliż f'Malta u jingliżizza lill-Malta bħala metodu biex joqtol il-kultura taljana u għalhekk inawwar il-claim tiegħu fuq li Malta kienet nazzjon Ewropew. Dawn rridu jitfawna qed nuża l-klim li kienu jużaw, qed jitfawna li Nord Afrika rridu jagħmluna poplu qarbi, u jekk jagħmluna poplu qarbi, nafu kif jittrattaw lill-Arab u hekk jibdew jittrattaw lilna. Voldi dik qed parti mid-difiża tad-drittijiet ta' Malta u anki mill-karattru ta' Malta. Issa daw in-nies ma kienux iħossu ruħhom Taljani, daw in-nies kienu iħossu ruħhom Maltin u kien jgħidu ma' kulħadd li huma Maltin. Imma kienu jridu jżommu di l-Italjanità, il-kultura Taljana, tajjeb, bħala id-difiża tad-drittijiet tagħhom. Minn hemmhekk hija l-ġlieda, m'hemm l-ebda ġlieda biex jikkonvinċu kulħadd li Malta hija Taljana, fis-sens li aħna poplu Taljan, dik qatt ma jgħidwa. Tajjeb, u ma jgħidu li aħna poplu Ewropew li għandna tradizzjoni ta' kultura Taljana.
Eżatt. U kombinazzjoni qed irib l-Italja wkoll ġeografikament irib l-Italja.
Ovvjament.
Tara l-influenza.
Issa, barra minn hekk ma għandek lebda attentati minnaħa tal-Partit Nazzjonista bħala partit biex qarreb lej il-fasċiżmu fl-Italja. Fasċiżmu f'Malta kienu kellek partit fasċista Malti. Tajjeb.
Istint mill-Partit Nazzjonalista.
Partit Nazzjonalista m'għandu x'jaqsam xejn, anzi. Kien ma jiftehmu xejn bejnietom. Vuol diri, huma kienx jaraw lilhom infushom bħala fasċisti. Issa, hekk inti staqsini, inti teskludi li kien hemm nies li kienu jemnu fil-fasċiżmu fil-Partit Nazzjonalista? Ir-risposta tiegħi hija ċara, le ma niskludijiex di, anzi, żgur li kien hemm. Imma dawna kienu ftit nies u ma kellhomx is-saħħa li jbidlu direzzjoni tal-partit. L-insistenza dejjem kienet li l-lingwa taljana m'għandix tispiċċa minn Malta. Dik il-pern ta' kollox. Issa meta ġi lura mill-eżilju, Nerik Mizzi, fejn ġie eżiljat ma ninsewx li mhux waħdu mar, batu 42 ruħ hemmhekk. U ħadd minnhom ma ġie akkużat formalment, ħadd minnhom ma nata ċans li jiddefendi ruħu. U mhux hekk biss, il-qorti tal-appell Malti dikjarat li l-eżilju tagħhom kien illegali.
U dak kien fl-Lulju ta' 42 meta kienu ġiġi telqu. Għax kieku ma kienux jitilqu.
Meta ġew lura da, wieħed kien jistenna li waħda mill-affarijiet li se ssib hija li daw se jkollhom sens qawwi ta' rabja lejn l-Ingilterra, eċetera, eċetera. Li naraw f'Nerik Mizzi hija li dan ma jidher imkien. Anzi, u jaġeħu postu fil-Kunsil tal-Gvern, jibda jirsisti biex jipprova jibni mill-ġdid il-Partit Nazzjonalista, li ovvjament kien sfaxxa taħt il-propaganda striklandjana ta' żmien il-gwerra, u inti ta' fuq xed nitkellem. Għamil studju sew. U minn hemmhekk jerġa' jibda jinbena. Issa, meta Nerik Mizzi isir Prim Ministru fil-1950, daka u tinsiex isir Prim Ministru ta' gvern ta' minoranza. Lef, meta jisir u Prim Ministru mhux ta' koalizzjoni, ikun gvern ta' minoranza biss.
Gvern ta' minoranza, all right. Għax dan kien hemm gvernijiet wieħed wara li ieħor.
Il-koalizzjoni saru ktar tard meta tagħlab Borġ Olivier. Nerik Mizzi kien wera li l-partit qed jerġa' jiġi fuq sqaħ. Issa brabta ma' dik u se nispjegadin, brabta ma' nistaqsija li għamilt li qabel dwar l-indipendenza. Waħda mill-ewwel diskorsi li għamel fil-Kunsil tal-Gvern, Nerik Mizzi meta ġilura, kien li ġeddet it-talba li kienet saret mill-Gvern Nazzjonalista fl-1932. Għal dominion status għal Malta. Issa, dominion status kien tirreferixxi għal pajjiżi bħall-Awstralja, l-Kanada, s-South Africa dak iż-żmien, New Zealand, li dawna kienu ħaddu dominion status u kienu fil-fatt indipendenti. Issa, allora hemmhekk il-Partit Nazzjonalista kien jitlob l-indipendenza, le ma kienx. Hawn min jargumenta li kien, le ma kienx. Jekk tħares li d-dokument li kienu bagħtu biex jitolbu dominion status, huma li kienet jitolbu kien tmexxija lokali ta' local affairs mingħajr intħil mill-gvern Ingliż. Dik qed jitolbu. Fatti għamluha ċara fil-dokument li d-difiża u l-foreign affairs jibqgħu f'idej il-gvern Ingliż u d-difiża u foreign affairs. Huma żewġ elementi importantissimi għall-indipendenza.
Imma huwa upgrade fuq self-government jiġifieri qed ngħidu.
U żgur iżgur hija li jkun għax is-self-government li kien aħna kien qiegħed limitat bil-ħafna materji riservati, jiġifieri areas li l-Gvern Malti ma kellu l-ebda kontroll fuqhom, li kienu mponew l-Ingliżi fil-Kostituzzjoni.
Tajjeb.
Le, tkun
ċar ħafna. Jiġifieri għal din ovvjament ir-relazzjoni bil-Partit Nazzjonalista sol-faxxiżmu hija ħaġa li tqa' ħafna drabi tispiċċa propaganda politika. Ma tajjeb naħseb irnaxxielna matul iż-żmien bl-istoriografija, bl-istudju tal-istorja niċċaru l-affarijiet, imma ovvjament inti l-preġudizzju li jkun hemm u taf inti il-preġudizzji politiċi, il-propaganda, daw l-affarijiet ħawdu l-imħuħ u ma jħallux iċ-ċarezza li toħroġ.
L-istorja m'għandix kun la propaganda laqas preġudizzji.
Laqgħa xejn. U la tinsammu l-Partit Nazzjonalista wara l-gwerra, ovvjament, protagonista kbir wara l-gwerra illi ma tistax titkellem Malta wara l-gwerra mingħajr ma semmix l-protagonista huwa Dominko Mintov. Però Dominko Mintov ma jissemma xejn matul it-tieni gwerra dinija. U jiena nara stramba naħseb is-semmija tagħna, naħseb ukoll jagħmlu din il-mistoqsija għaliex f'daqqa waħda ġie fix-xena imma matul il-gwerra ma jissemma mkien.
Risposta hija sempliċi għax hu kien qiegħed l-Ingilterra. U kien mar l-Ingilterra bħala Rhodes Scholar fl-Università ta' Oxford, meta spiċċal kors tiegħu, sakemm spiċċal kors tiegħu, il-Mediterran kien magħluq għax-shipping, shipping ċivili ovvjament, ma kien hemm l-ebda mezz li bija jiġi lura Malta. U prova ħafna biex jiġi Malta, jiena ddokumentajt l-isforzi tiegħu li għamel biex jiġi. Ta' prova anki jisib xogħol mal-Gvern Ingliż f'Malta biex allo jkollu skuża biex jibatuh blajru għaw Malta, pero ma rnexxilux. U kien biss meta l-gwerra kienet resqet lil hinn minn xtutna għal l-invażjoni ta' Italija li nsibu l-Dominiku minn toffi ġilura Malta. U ġilura Malta bedejat politiċi f'moħħu dak li rrit jagħmel fatt huwa ġie oriġinalment bl-idea bħalma kiteb fit-tra l-ikbar ħabib tiegħu li jibda partit ġdid f'Malta. Għax ra l-partit l-oħra kienu ddajfu bil-gwerra, però da mar nexxilux u nduna mill-ewwel mhux ser nixxielu u ntefa' bruħu ġismu jgħin biex jiġi riorganizzat il-Partit Laburista.
Din interessanti ħafna u ftit nies jafuha illi il-Partit Dominto fil-fatt kellu f'moħħu jagħmel partit ġdid. Jiġifieri ma kienx qed jara lill-Malta Labour Party kif kien jismu dak iż-żmien immexxi minn Pawlu Boffa bħala l-partit li seta jgħinu biex jikseb l-ambizzjonijiet tiegħu li timbena mill-ġdid Malta wara l-gwerra.
Il-Partit Laburista sat minn il-gwerra kien ġi ridott prattikament għal Pawlu Boffa. Kien l-uniku rappreżentant fil-Konsil tal-Gvern, il-partit kien fistat ħażin ħafna, mhux torta Boffa, ta' ċirkostanzi kollha li kien hemm involut. L-ebda wieħed fil-fatt minn tliet partiti ma kienu fistat tajjeb. Partit Nazzjonalista kien għala dik id-daqqa kbira tal-internament u kien qed jiġi branded li huwa żlejali. Il-Parti Kostituzzjonali li on paper suppost li kien l-iktar wieħed organizzat kien tilef fl-1944 il-mexxej tiegħu Lord Strickland u mingħajr Lord Strickland il-partit ma kien hemm ħadd fil-fatt li kien kapaċi imexxi partit bil-mod li mexxej Strickland fil-fatt fil 47 dana sparixxa tajjeb. Ma kienx hemm u dak kien qed jaraħ qabel ma telaq mill-Ingilterra minn tof kien ħasem fil-laqgħa inawgurali tal-Malta qaqda tal-Maltin di kienet essa ngħidlek li sem parabli mal-moment. U dana waħda mill-affarijiet li għajt fiha hija li għan biċċa xogħol immens kbira biex Malta tiġi rikostituita mhux biss il-ġebel u l-ħsara li saret eċetera fil-pajjiż, imma tiġi rikostituita bħala pajjiż ġdid u li l-Maltin jieħdu drittijiethom u juru li huma tajbin daqs l-Ingliżi, vuol dire di kienet l-idea li kellu. U bil-Partit Laburista kif kien ma kienx qed jara li hemm futur. Però meta wasal hawnhekk sab ukoll li kien hemm numru mhux ħażin ta' nies li qed jirsistu speċjalment wara twaqqif ta' Jerrica's Union li importanti ħafna biex reġa għan fuq taħed Partit Laburista wara l-gwerra u dan intefa'.
Il-Jerrica's Union twaqfet minn Reġi Miller f'Ottubru tal-1943, jiġifieri ftit litteralment ftit ġimgħat wara li ċediet l-Italja. U kifet tgħid inti ġifiri, il-Jerrica's Union tat spinta biex jarġieħu l-ħajja partit Laburista dak iż-żmien magħruf bħala Malta Labour Party. Imma din ir-relazzjoni bejn il-Partit Laburista u l-Jerrica's Union kienet xi ħaġa li kienet for granted minħabba li kellhom bażi simili ta' appoġġ jew li nbni bil-mod il-mod.
Naħseb kienet li ħaġa naturali iktar mill-for granted, naturali. Ħafna mill- dawk li kienu qed jirsistu fil-Jerrica's Union biex il-Jerrica's Union tiqa' fuq saqajja u tiffjorixxi kienu nies li kellhom sentimenti li kienu Laburisti. Allura ovvjament il-fatt li dawn ħafna minnhom kienet jaħbu fiż-żewġ organizzazzjonijiet kienet waħda naturali. Kienet l-istess ħaġa li kien ġara l-Ingilterra. U ma ninsewx li dak li kienet jiġu l-Ingilterra fil-kamp Laburista kienet influenza ħafna dak li qed jiġri f'Malta. Daw ħaġa kienu jafu ħafna fejn qed jiġri, il-Partit Laburista kien għadu kif rebaħ l-elezzjoni ta' eżatta wara l-gwerra kontra kull mistenni u rebaħa bitkax kira fl-Ingilterra.
Kontra Churchill.
Minn tof ġilura hawnhekk dejat ukoll meħudin mit-tip ta' programm li kien bena il-Partit Laburista meta rebaħ l-elezzjoni, ġifieri partikolarment fejn jitlu s-social services, u dakollu kienet influenza dal-qaw minn ġdid tal-partit.
Tajb, tant ħarġu spunti minn dal-aħħar ftit minuti illi kont qed tiddeskrivi lilna s-sitwazzjoni illi marax minn fejn se naqbad inkompli. Però ħajkolli ningħaqad għal dak li qed qabel. L-Ingliżi meta reġgħu għedu self-government fl-1943 kienu qegħdin jaraw x'imkien fuq ix-xefa' li eventwalment se jkollhom jagħtu l-indipendenza lil Malta?
Le, skulli le, assolutament.
Ruled it out. Ġifiri, il-fatt l-Maltin u l-Ingliżi.
Mem lebda dokument Ingliż, u jiena naħseb li rajt, ta' li t-esagġerax, pero minix nesagġera. Kull dokument li kien hemm fil-Colonial Office li għandu x'jaqsam f'dan periodu żgur mal-parti politika, mhux biss imma dak żguri, kollha mem lebda idea ta' indipendenza.
Ġifiri nistgħu ngħidu illi fil-fatt il-gwerra it-taqtija il-fatt li batgħu flimkien kemm l-Ingliżi, is-soldati tal-Commonwealth u l-Maltin di fil-fatt l-interpretazzjoni tagħha kienet min-naħa tal-Ingliżi u anke min-naħa tal-Maltin illi di iċ-ċimentat l-għada. Ġifiri Malta kienet b'saħħitha issa fl-imperu wara di l-battika ta' normi li għaddejna minnha ħriġna rebbieħin, dik kienet l-interpretazzjoni?
Ara. Jekk fimtek tajjeb użajt il-kelma b'saħħitha inti.
Iva.
B'saħħitha żgur li le. Anzi kont jara li Malta kienet ekonomikament batuta immens. Tajjeb. Tant kienet batuta li għandek il-famuża grant tal-war damage, tajjeb li kienet ta' iktar ftit iktar minn 30 miljun, 30 miljun kollox. Dik is-somma li ta' l-gvern Ingliż ma kienx kopri l-ispiża li kien iddikjara li kien hemm bżonn l-espert li bagħtu huma stess Sir Francis Woods biex jara x'hemm bżonn f'Malta. L-ispiża skont Sir Francis Woods kienet ta' 44 miljun u nofs. Imma l-Ingilterra rridu niftakru. Għax għaw Malta kien għaw ħafna dijat zbaljati dwar l-Ingilterra, ħarġet mill-gwerra, bankrupt, dik hija l-kelma eżatta.
Eżatt, bankrupt.
Bankrupt. L-Ingilterra kienet iġġildet l-aħħar 3 snin tal-gwerra biflus ħaddieħor. Biflus ħaddieħor x'vuol diri? Waħda mill-ammont flus ta' li isselfet minn pajjiżi oħra. U mbagħad mill-għajnuna Amerikana. Speċjalment il-land lease, taħt il-land lease. Issa, il-land lease kont il-liġi Amerikana kella tispiċċa ġimgħa wara tispiċċa l-gwerra. Il-gwerra spiċċat f'Awwissu meta ċeda l-Ġapan, ġimgħa wara il-gvern Amerikan qabża lill-gvern Ingliż li land lease se tispiċċa. Tant kien daru mal-ħajt il-gvern Ingliż li laqas kellu biex iħallas is-civil service tiegħu.
Illallu kam kien ħażin.
Daqshekk kien qiegħed ħażin il-gvern Ingliż. U x'iġri? Jibatu l-ekonomista Keynes l-Amerika biex jargumenta mal-gvern Amerikan biex jissellef minn għandhom 3.5 billion fin 1945. Taf xi jfissru llum?
Enormi.
Waldini, ma narawx 3.5 million bil-numru biss kif indorrin illum. U l-Amerikani ċedew li jisol fuqhom 2.5 million, il-biljun. Il-biljun li jħor sil-fitela il-Kanada. Daqshekk kienu ħarġin.
U din tispjega wkoll għalfej il-gwerra bierda spiċċat gwerra bejn l-iktar bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika, l-Ingilterra, l-Renju Uniti ġifieri ma setax iżhom l-Imperu Magħut, mbagħad ħadet l-indipendenza l-Indja, ġifieri mbagħad l-affarijiet jibdew jidhru f'dawn differenti.
L-Indja, l-gvern Ingliż kienet jara f'dak l-istadju bħala an unnecessary expense. They can't afford it,
diki. U mhux l-Indja biss, anke postijiet oħrajn. U Malta wkoll jiġifieri.
Imma fl-istess ħin, le, għax din hija l-istramberija kważi, x'kelma stramberija mhix tajba ta'. Tal-gvern Ingliż, il-gvern Ingliż x'iġralu? Ħareġ rebbieħ fil-gwerra tajjeb one of the victors. Issa ma rridx li jitlef il-pożizzjoni tiegħu bħala waħda mill-iktar potenzi importanti
fid-dinja.
Allora għandek deċiżjoni tal-Kabinett Ingliż fejn huma se jibqgħu issostnu dil-pożizzjoni kemm jistgħu. Imma dak kien ifisser, dak kien ifisser li il-gvern Ingliż u l-Ingilterra qed tagħmel sforz enormi ekonomiku biex iżomm dil-pożizzjoni. Il-Maltin konna naħsbu l-Ingliżi qed jgħixu jimxu fuq il-liri l-Ingilterra, dak ma kienx veru. Assolutament. Tifhem li kien xi bir blaqih biex ngħidlek fejn jitlu l-flus.
L-Istati Uniti forsi kienet bil-blaqih imma kienet issellef mhux tagħti b'xejn.
U anke l-kundizzjonijiet li għamlitilha. Il-fatt pereżempju li ġara intrabtet l-Ingilterra li tneħħi il-rabta mad-deb tal-lira Ingliża għamlita u kien żidilha d-diżastru tagħha. Fil-1949 l-Ingilterra żvalutat il-lira sterlina darbtej, darba minnu b'mod massiċċ. Ridawna aħna ma kinux jagħtu każ tagħhom.
Ma kien jaffetu għawna.
Il-politiċi Maltin ta' il-poplu.
Professor Provotta, sfortunatament ħajkollna neqfu hawnhekk, fadal ħafna x'niddiskutu spunti oħrajn, ma naħseb l-istampa li irna xilek tibni inti, ovvjament, tinforma ħafna l-semmija tagħna u turina kemm tieni gwardinija ma kinitx sempliċiment aħna rreżistejna kontra l-attakki tal-Assju, lajna ħafna bombi, kellna ħafna tifrik, imma politikament ukoll kien hemm rilevanza kbira bejn it-tieni gwerra u dak li ġar wara. Grazzi ħafna, Professor Provotta.
Grazzi lilek.
Mela wasalna fit-tmiem dan il-programm fis-sensiela ġerrabna fil-gwerra, jiena nirringrazzja lill-tekniku tagħna lillum kien Jordi Dabono u l-appuntament tagħna għal magħkom huwa għall-programm li jmiss. Min-naħa tiegħi Martin De Battista inselmilkom.